Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji za petak, 1. julski dan. U narednih pola sata u fokusu analiziramo rezultate juče objavljenih podataka o popisu u Bosni i Hercegovini, prvom nakon 25 godina, sa akcentom na nacionalnu i etničku strukturu.
Građanima nije bilo dato da budu ljudi, da budu građani, nego im je bilo propisano kako će se izjašnjavati. E sad se objavljuju rezultati propisane popisa.
Kako se zvanični Beograd i dalje služi mitovima da bi zadržao uticaj kod kosovskih Srba? Primjer, Gazimestan.
U suštini gledano, ratovi u bivšoj Jugoslaviji su počeli upravo sa Gazimestana 1989. kazuje Matoši.
Hoće li novo kočenje evropskog puta Srbije i Brexit uticati na rast proruskog sentimenta?
Obaveštavamo građane Srbije da je posle duge i teške bolesti EU preminula u 59. godini. Naveli su oni u umrlici koju su zalepili na ulasku u kancelariju Evropske unije.
Nova stranka srpske manjine u Hrvatskoj i odmah teške riječi na SDSS. Izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost u Crnoj Gori ukazao na netransparentnost tajne policije. Za kraj priča o dobojskim Srbima koji prave ramazanske lepine.
Nije samo da ja i moja mahala, već i većina iz Doboja dolaze ovdje sa strane. Nemam riječ. Svaka čast.
Najavljeno slijedi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Koliko Bošnjaka, Srba i Hrvata ima u Bosni i Hercegovini, manje više znalo se i prije objave rezultata popisa. No porazna je statistika o nacionalnoj strukturi u entitetima i još poraznije u dva najveća grada u zemlji, Sarajevu i Banja Luci. Komentari na društvenim mrežama najplastičnije pokazuju kakav je odnos do promjeni nacionalne strukture. Upoređujući to sa mjestima na stadionima, ispada da u Sarajevu na stadion Koševo mogu stati svi popisani Srbi i Hrvati i da ostane mjesta i za ostale, dok bi svi Bošnjaci i Hrvati koji žive u Banja Luci mogli komotno stati na stadion Borca. Tema Dženane Halimović.
Svojne svome, konačno su da izvanično to mogu izjaviti, dočekali oni koji su ostvarili svoje političke ambicije, da budu većina. Rezultati popisa u bosansko-hercegovačkim entitetima, međutim, pokazali su porazne podatke. Bošnjaci su u Federaciji Bosne i Hercegovine 70% većina, dok su Srbi jedva premašili brojku od 3%. U Republici Srpskoj preko 81% je Srba, dok je Hrvata nešto više od 2%, a Bošnjaka malo manje od 14%. Ovo je jasan pokazatelj da su ciljevi ostvareni, da je politika uradila sve da se zacementira ratno stanje i poratne ambicije, da svako bude car u svom dvorištu. Analitičarka i novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić podsjeća kako ni sa jedne ni sa druge strane nije bilo dovoljno napora da se ljudi vrate i integrišu.
Dakle, vidjeli smo činjenicu da u Banja Luci živi 2% Hrvata, čini mi se, a Dragan Čović se zaklinje u svoje prijateljstvo sa Miloradom Dodikom. Vidjeli smo da je tamo Bošnjaka jedva 13%, a da Bakir Izetbegović govori o tim dobrim i konstruktivnim odnosima i tako dalje. Ali nikada nismo imali bilo kakvu informaciju da ste vidjeli da oni sjednu zastoj i da se dogovaraju o tome kako da realizuju taj famozni aneks 7. Dakle, nikom ovdje nije u interesu da se vratimo na prijeratno stanje i da živimo svi zajedno, nego svi su zauzeli svoju teritoriju koju čuvaju.
Porazno je da u multietničkom Sarajevu ima, kako se to na društvenim mrežama brzo sabralo i oduzelo, taman toliko Srba i Hrvata da mogu stati na stadion Koševo. Na nešto manji stadion Borca u Banja Luci, ako se naguraju i na teren, mogli bi stati svi Hrvati i Bošnjaci u tom gradu. Zgodni podaci za manipulaciju, kako to ocjenjuje predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, Branko Todorović.
To je jedan zastrašujući pokazatelj koliko je građana Bosne i Hercegovine ubijeno, protjerano, stradalo, napustilo ovu zemlju. I to je na neki način trebalo da bude i pokazatelj naše spremnosti za kajanje, za preuzimanje odgovornosti, za osvješćivanje od onoga što smo jedni drugima ili svi zajedno učinili i možda neka vrsta polazišta novog, znači za neku vrstu, ja bih rekao, i novih odnosa, ali istovremeno i onoga što je se očekivalo, a to je da preuzmemo odgovornost i suočimo se sa zastrašujućom istinom o tome, ali istovremeno bi ta politika se zapravo pokazuje potpuno ogoljena u toj svojoj jednoj, ja bih rekao, neljudskosti.
Ne čudi ništa jer je popis u Bosni i Hercegovini zapravo bio propis sa instrukcijama, kampanjom i težnjom da se osvojeno i ogradi, ocjenjuje analitičar Esad Bajtal.
Kako komentarisati suludu logiku koja u toku rata priča o svojim uspjesima, a nakon rata poriče rezultate tih uspjeha? Dakle, jednom se hvalite jer je to u tom trenutku tako, pobedili ovdje, istjerali onda, poslije rata kad je trebalo položiti međunarodnoj pa i vlastitoj javnosti račune za počinjena zlodjela, onda se sve to počelo umanjivati, negirati. E onda je došao taj popis od koga se najprije dugo bježalo. Sve dok nije popis postao propis, dakle građanima nije bilo dato da budu ljudi, da budu građani, nego im je bilo propisano kako će se izjašnjavati. E sad se objavljuju rezultati propisa, a ne popisa. To je ta dijalektika interesnih igara ovdašnjih etnooligarhija. I u takvoj igri nema stida.
Popisni rezultati zgodno su predizborno oružje koje više nije potrebno ni umotavati. Tako se namistilo svim stranama u Bosni i Hercegovini. Ono što nije uspio rat, uspjela je politika, navodi Todorović.
Imamo i dalje, dakle, jedan proces ne samo udaljavanja unutar Bosne i Hercegovine, nego jedan proces prebrojavanja, vaganja strahova, izazivanja strahova, manipulacije sa nekim podacima, dakle, da bi se ona druga strana prikazala zločinačkom.
Popisom je Bosna i Hercegovina dobila ogledalo u koje, ako je suditi prema komentarima popisnih rezultata, gleda se iz opačene strane, pa se tako ono što bi trebao biti poraz, slavi kao pobjeda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Upotreba mitova i folklorne ikonografije radi hranjenja nacionalizma šteti svakom društvu, ocjenjuju zvaničnici vlade Kosova te albanski i srpski analitičari povodom vidovdanskih dešavanja na Kosovu. Prema njihovim riječima, porast nacionalizma prije 2,5 decenije donio je Balkanu tragične događaje, a zvanični Beograd se i dalje koristi nacionalističkom retorikom kako bi zadržao svoj uticaj kod kosovskih Srba. Amra Zajneli.
Srpski političari su koristili mitovi i legende nastale na osnovu brojnih istorijskih događaja kako bi širili nacionalizam među svojim narodom, ocenjuju albanski i srpski zvaničnici na Kosovu. To čine i dalje. To se desilo i ovog 28. juna na Vidovdan, na Gazimestanu, ali i prilikom otkrivanja spomenika knezu Lazaru u Sevnoj Mitrovici, koji je ubijen u kosovskom boju 1389. Srpska istorija na ovaj boj gleda kao na duševnu pobedu, bez obzira na pretrpljen poraz od strane Otomanskog carstva. Dobro poznavalac političkih prilika Halil Matoši u razgovoru za naš program navodi da je upravo upotreba mitova koji se tiču ovog boja uzdigla Slobodana Miloševića kao lidera svih Srba na Gazimestanu 1989. Najbolja priprema da se jedan narod odvede u rat jeste intenzivna upotreba srednjovekovne ikonografije. Upotrebom upravo ovog mita, mita poraza i srpskog mučeništva, podiglo je i homogenizovao je srpski nacionalizam, te u suštini gledano ratovi u bivšoj Jugoslaviji su počeli upravo sa Gazimestana 1989. kazuje Matoši. Momčilo Trajković, srpski političar iz vremena kada je Milošević došao na vlast, te deo tadašnje socijalističke partije Srbije, navodi da se Vidovdan danas obeležava s osjećajem tuđe, iako je to praznik koji obeležava identitet i koji je deo osnove srpskog nacionalnog kolektiva. U svakom slučaju, po njemu, Milošević je pogrešno iskoristio ovaj praznik.
Nažalost, u neko vreme i pogrešno upotrebljen, ne bih rekao zloupotrebljen, jer kako je Gazimestan doveo i politiku, jednu politiku, Miloševiću politiku na vlasti, tako je mogao da dovede neku drugu politiku. Ili da je Milošević izvadio neki drugi govor iz džepa, malo drugačiji govor, da je prepoznao procese u svetu, mislim da bi danas ovaj praznik obeležavali svi ljudi koji žive na ovim prostorima.
S druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić u Sevnoj Mitrovici je utorak na otkrivanju spomenika knezu Lazaru rekao građanima da se, citiram, Srbija ne može voleti bez Kosova i Metohije. Završen citat.
Kakav je to patriotizam koji se lišava najvrednijeg što imamo, koji se odriče suštine i svakog sadržaja? Zato vidovdanska zakletva koju izgovaramo na Kosovu i Metohiji nije samo naša da je damo. To mora biti zakletva čitavog srpskog naroda.
Ali i Valjon Murteze, zamjenik ministra spoljnih poslova u vladi Kosova, kaže da ovakve izjave Marka Đurića, koje u sebi nose nacionalističke elemente, unazađuju svako društvo. Po njemu 2,5 decenije kasnije se drže slični govori onima koji su Balkanu doveli tragične događaje, iako je danas regionalni kontekst drugačiji od onog iz 1989. Bilo bi bolje za srpske zvaničnike da investiraju svoju energiju u normalizaciju međususedskih odnosa, čemu je ozbiljno posvećena vlada Kosova, nego što se bave takvim nezrelim izjavama koje su štetne. Tako se stvara jedna klima nacionalističkog grešnika, a to nikome ne ide u korist, kaže Murteze. Ali analitičar Matoši smatra da upotreba mitova i folklorne ikonografije, naročito mita o Kosovu, kako kaže, ne pali više kod normalnih ljudi u Srbiji. Ali srpski političari se time koriste kako bi održali uticaj kod kosovskih Srba, koje nacionalizam nije ni napuštao. Vlade u Beogradu su stalno hranile taj emotivni nacionalizam, a kako bi Srbi bili instrument u rukama Beograda. U međuvremenu, Srbi nastavljaju da žive loše, zastupujući nacionalističku politiku Beograda, dodaje Matoši. Zvaničnici vlade Kosova su naglasili da retorika srpskih političara, koja služi širenju nacionalizma, nije ništa novo, te da je moguće da će se ona i nastaviti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Nema sumnje u to da će neotvaranje novih poglavlja u pregovorima Srbije i Evropske unije, kao i Brexit, koji je označio najveću krizu Evropske unije nakon više decenija njenog konsolidovanja, produbiti onako posustajuću podršku građana evrointegracijama Srbije. Tome znatno doprinosi i negativna retorika srpskih zvaničnika uperena protiv Evropske unije, ocjenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa i Branke Trivić.
Posle Brexita u Srbiji kao da je osnažen zluradi evroskepticizam skupina koje su i pre toga tvrdile da će se Evropska unija raspasti pre nego što Srbija dođe na red za članstvo. Čak su i strani mediji, poput agencije Associated Press, zabeležili da su nakon Brexita proruske snage u Srbiji požurile da proglase smrt Evropske unije, paleći sveće i polažući cveće ispred sedišta Evropske unije u Beogradu. Obaveštavamo građane Srbije da je posle duge i teške bolesti EU preminula u 59. godini, naveli su oni u umrlici koju su zalepili na ulasku u kancelariju Evropske unije. A Brexit i neotvaranje poglavlja 23 i 24 poslužilo je srpskim političkim prvacima za različitu retoriku. Mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić rekao je da Srbija ostaje posvećena Evropskoj uniji.
Mogu da budem razočaran, ali to nema veze sa tim što je strateško opredeljenje Srbije. Srbija ide tim putem, nastavit će da ide tim putem. Ako hoće da nam otvore poglavlja, hoće. Ako neće, neće. Možda će da bude sad, možda će da bude u septembru, a možda neće. Hoće li da otvore ili neće, njihova stvar.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poslao je ovog puta konstruktivnu poruku.
Uprkos nedavnoj odluci Velike Britanije da izađe Evropske unije, evrointegracije Srbije neće biti zaustavljene, ali će sasvim sigurno biti usporene.
I ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović uljudno kaže da je izbrisala poslata poruka usporavanja. Ksenija Milenković, direktorka Kancelarije za evropske integracije, također pristojnim rečnikom konstatuje.
Činjenica je da smo svi mi zbog toga veoma razočarani.
Dok šef diplomatije Ivica Dačić zapaljivim vokabularom uperenim protiv Evropske unije i Hrvatske poručuje da iza toga stoji namera da se zaustavi ili uspori evropski put Srbije. Takva poruka će se u glavama mnogih ovdje pretočiti u spin o zaveri protiv Srbije, da je upravo takav učinak poruka političkih prvaka, zapaže i Srđan Bogosavljević, osnivač Ipso Strategic Marketinga.
Uglavnom utiče retorika koja ide od političara, a ne stvari događaj. Jer realno ljudi ne znaju što znači 23-24, pa je ozbiljno uticalo kad je to Vučić hvalio. Sada ako se nešto ljute na Evropu, svi političari, sad će to uticati na to da si narod ljuti na Evropu.
Referendum o izlasku Britanije iz Evropske unije negativno će uticati na raspoloženje prema Briselu, ali i na dinamiku evrointegracije Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Evropska unija mora da se uhvati u koštac sa problemom kako je efikasnije da donosi neke odluke, kaže ona i dodaje, da bi bilo veoma važno da su otvorena poglavlja 23 i 24, ali se i kritički osvrće na neadekvatnost političkih reakcija u Srbiji.
Reakcija naše političke elite koja optužuje Evropsku uniju da se nepravedno odnosi prema Srbiji u ovom procesu također jesu jedan od najčešćih uzroka za pad podrške i za ono što postoji kod naših građana kao percepcija da proces integracije jeste ne samo visoko uslovljen, već je proces gde se Srbija ucenjuje. Naravno da on jeste visoko uslovljen, ali to je prosto nešto što je naš domaći zadatak i apsurdno je optuživati drugu stranu u procesu da ne primenjuje isti pristup prema svima.
Agencija Associated Press ocenjuje da odluka Britanije da napusti Evropsku uniju neće umanjiti napore zapadno-balkanskih zemalja da postanu članice Unije, ali su, kako navodi, njihovi lideri priznali da oslabljena Evropska unija možda neće biti privlačna kao nekad. Srbija je, ocenjuje AP, od strateškog značaja za Rusiju i njen jedini stvarni saveznik u regionu, a Beograd se suočio sa nemilosrdnom propagandom i političkim pritiskom Kremlja da se odrekne prozapadnih saveza. Posledice toga posebno su razorne po populaciju mladih u Srbiji. Prema rezultatima posljednjeg istraživanja, mladi uzrasta do 30 godina ne veruju u parlamentarnu demokratiju, pri čemu se čak 2/3 njih zalažu za autokratski režim. O tome za naš radio svedoči i direktorka inicijative Mladih za ljudska prava Anita Mitić.
Taj ogroman broj mladih ljudi se ugleda na Rusiju i na ruske zakone kao neko dobar primjer dobre prakse.
Ruski zvaničnici su, podsjeća Associated Press, tražili da se u Srbiji održe referendumi o članstvu u Evropskoj uniji, eventualno i NATO, računajući na snažne istorijske veze između dva slovenska naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Prvi dani funkcionisanja nove stranke srpske manjine u Hrvatskoj Demokratskog saveza Srba obilježeni su oštrim napadima njihovih čelnika na samostalnu demokratsku srpsku stranku, koja već preko decenije ima monopol na političkim predstavljanjem hrvatskih Srba. Je li oštra retorika sve čime raspolažu i koje su njihove ambicije, istraživao je Enis Zebić.
Dok čelnici Demokratskog saveza Srba optužuju čelnike svoje dojučerašnje stranke SDSS za političku prostituciju i ignoriranje konkretnih problema Srba na terenu, iz SDSS-a im odgovaraju da je motiv njihovog odlaska iz stranke i formiranja nove glad za funkcijama i obavljanje prljavog posla za HDZ. Na SDSS-ove optužbe odgovara predsjednik Demokratskog saveza Srba Jovica Radmanović.
Njih uvijek netko ruši, uvijek je netko taj koji je protiv njih, a u biti ja se pitam čiji su oni.
Zamjenik predsjednika Nove srpske stranke Srđan Milaković zamjera u prvom redu predsjedniku SDSS-a Vojislavu Stanimiroviću i potpredsjedniku Miloradu Pupovcu da su se udaljili od konkretnih problema ljudi na terenu i da se bave očuvanjem institucija srpske manjine iz kojih vuku moći i legitimitet, dok se u 18 godina postojanja stranke nije mnogo napravilo na konkretnim problemima, primjerice stambenom zbrinjavanju povratnika ili uređenju statusa zajedničkog vijeća općina.
Srbi ovdje kod nas znaju koliko su krupni njihovi problemi i ne očekuju da imate čarobni štapić, manete i rešite svu tu diskriminaciju i muke Isusove sa kojom se suočavaju u svakodnevnom životu, ali očekuju da ste prisutni, da vas vide, da ste s njima. Ovo su ljudi koji su izgubili svaki dodir sa realnošću i otuđili su se u ciljevima koje promovišu.
Predsjednik izvršnog odbora Samostalne demokratske srpske stranke Bogdan Erkman odbija sve kritike.
Nisu krenuli konstruktivno, nego su krenuli onim najnižim udarcima, ni podoštavanja svega onoga što je Samostalna demokratska srpska stranka svih ovih 18 godina uspjela napraviti, donijeti jednu normalizaciju i stabilnost na sveukupnu hrvatsku političku scenu. Dakle, ako neko krene sa niskim udarcima, to s druge strane implicira da nema čvrste i jasne stavove kako situacije, odnosno stanje, promijeniti u pozitivi.
Nisu ovo prvi disidenti iz SDSS-a i doživjet će istu sudbinu kao i svi prethodni, najavljuje predsjednik SDSS-a Vojislav Stanimirović.
To su sve zapravo odmetnici iz SDSS-a koji sada odrađuju posao za HDZ, nezadovoljni su, nisu kandidati za Sabor i tako dalje. Tako da ne očekujemo mi tu ništa spektakularno da oni mogu raditi. Ipak napraviti stranku, ima dobar izborni rezultat, treba infrastruktura, treba godine rada, treba članstvo na terenu, što oni ništa nemaju.
Milaković kaže kako se to ovoga puta neće ponoviti jer je nezadovoljstvo radom SDSS-a veliko i nije ograničeno na Srbe samo u jednom dijelu Hrvatske kako je bilo ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Istraživanje o otvorenosti rada Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost koji je uradio Centar za demokratsku tranziciju nije donijelo više informacija o Crnogorskoj obavještajnoj službi nego što se to do sada znalo. Sva pitanja koja intrigiraju crnogorsku javnost ostala su i dalje tajna, a preporuka CDT-a upućena agencije da mora raditi na demistifikaciji službe te njen rad učiniti dostupnim. Lela Šćepanović.
Prethodnih mjeseci istraživački centar CDTA analizirao je regulativu i dostupne prakse Agencije za nacionalnu bezbjednost i uradio uporednu analizu kakvo je stanje u Crnogorskoj u odnosu na standarde obavještajnih službi u zemljama Evropske unije i NATO-a, kazala je Milica Kovačević, predstavljajući preporuke koje je CDT prvenstveno namijenio agenciji, ali i drugim nadležnim službama koje mogu uticati na unapređenje stanja u ovoj oblasti.
AMB mora u narednom periodu unaprijediti nivo transparentnosti, mora prekinuti praksu neredovnog objavljivanja informacija, kao i uskraćivanje javnosti za podatke, za sve gotovo podatke pod izgovorom tajnosti.
Na presu nije bilo zvaničnika agencije ko bi dao odgovore na brojna pitanja koja intrigiraju javnost, niti im je poziv CDT-a upućen, a analiza Centra za demokratsku tranziciju o transparentnosti obavještajne crnogorske službe rađena je spolja. Kovačević je objasnila da ne postoje istraživanja koliko građani imaju povjerenja u državnu obavještajnu službu i prenijela iskustva kako građani doživljavaju AMB.
I to ne beznačajan dio javnosti percipira ovu službu kao neku službu koja se bavi borbom sa unutrašnjim neprijateljem, kao tajnu policiju vladajuće partije. Ona se označava akronimom UDBA koji se pokušava staviti u jednu vrlo negativnu konotaciju. Postoji brojne optužbe koje se tiču rada ove službe, optužbe za povezanost sa organizovanim kriminalom. Na sve ovo agencija ne reaguje, dakle, brani se ćutanjem. To njihovo ćutanje doprinosi nepotrebnoj identifikaciji rada ove službe i mislimo da je zapravo jedna od najvažnijih stvari za njih koji moraju raditi u narednom periodu usvajanje strategije komunikacije sa građanima.
Kao jedan od eksplicitnih zahtjeva koje Crna Gora mora ispuniti na putu ka NATO alijansije i reforma službe bezbjednosti, koja podrazumijeva posebne standarde i zadatke od onih organizacionih i kadrovskih promjena unutar same Agencije za nacionalnu bezbjednost do zaštite obavještajnih i povjerljivih podataka i uspostavljanja odnosa povjerenja sa partnerskim službama. Međutim, o tim reformama javnost Crne Gore, kako objašnjava Kovačević, veoma malo zna.
I zato mi smatramo da je zapravo prvi korak da bi se onda bavilo nekim drugim daljim analizama, da se počne sa otvaranjem i sa komuniciranjem ove službe sa javnošću. Dakle, ovdje je konstatovan da se o kvalitetu tih reformi može isto suditi iz trećih izvora, iz pohvala koje dolaze recimo od NATO-a ili iz bilateralnih odnosa, ali ne zaista iz bilo čega drugog jer mi nemamo naravno nikakav pristup tim informacijama.
O odsustvu potrebe AMB-a da javnost upozna sa informacijama koje ne nose oznaku povjerljivo, najbolje govori podatak da su na sajtu za prethodne dvije godine objavili 62 teksta o kadrovskoj politici i reformama, Kovačević kaže.
Jedine dostupne informacije o organizaciji službe su biografija sadašnjih i kratke biografije bivših direktora i jedan tekst o istorijatu službe.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Stavljanjem tačke na slučaj helikopter niko ne može biti zadovoljan, zato što su po strani ostavljene očigledne činjenice, a niko iz linije političke hijerarhije nije označen odgovornim. Takav zaključak proizilazi iz onoga što je u intervju u nedjelje Radija Slobodna Evropa rekao nekadašnji zamjenik komandanta vazduhoplovstva Srbije Sreto Malinović. Podsjećamo, više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je vodilo predistražni postupak o padu helikoptera, odlučilo je da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv onih koji su učestvovali u pripremanju i izvršenju zadatka. Malinović podlači.
Ovdje je nešto od početka vrlo jasno. Pogledajte ko je učestvovao sve u tome. Kako je iniciran zadatak? Ministar zdravlja tražio od helikopterske eskadrile MUP-a da izvrši zadatak, na što su momci vrlo jasno i profesionalno odgovorili da ne postoje uslovi za izvršenje zadatka. Onda se obratio kolegi ministru za izvršenje tog zadatka, što je ovaj...
Kolegi ministru odbrane.
Ministru odbrane, tako je, što je on prihvatio također iz nekog razloga.
Da li je vas iznenadilo što se premijer Aleksandar Vučić, u ovom trenutku tehnički premijer, toliko založio za dvojicu ministara? Mi govorimo o bivšem ministru odbrane Bratislavu Gašiću i aktuelnom također tehničkom ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru.
Sa aspekta menadžera u čijem su timu, ministri mogu da razumijem zašto se založio na takav način za njih. Na kraju kraja to su mu i najbliži saradnici, rekao bih i partijski i tako dalje, ali ne mogu da razumem kako nisu u stanju da odvoje državnu funkciju od partijskih odnosa.
Govorite o premijeru Vučiću.
Govorim o bilo kojem državniku na visokom položaju. Ovdje je simptomatično i ponašanje predsjednika Republike, koji je ujedno i nominalni vrhovni komandant, iako to naravno je ne piše, ali tako ga, ajde da kažemo, glavno komandujući vojskom, ništa. A dužan je bio da zaštiti jedinicu i da pokrene postupke za utvrđivanje odgovornosti onih koji su upravo grubo kršeći načela komandovanja vojskom, a to su subordinacija i jednosarošinstvo, zloupotrijebili predsjednička ovlašćenja. Dakle, njegova. Znači ovdje u ozbiljnoj zemlji ima elemenata da se pokrene nešto što se zove impeachment. Zbog slučaja helikopter u smislu nepreduzimanja mjera od strane glavnokomandujućim snagama na zaštiti svojih jedinica. Nije biti vrhovni komandant samo mrestiti se po koktelima, dodjeljivati priznanja, ordenje i tako dalje. To nosi veliku odgovornost i za činjenje, i za živote, ali i za nečinjenje.
Intervju sa Sretom Malinovićem u cjelini poslušajte sutra u našem programu za Srbiju ili pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Dragan i Silva, glumac, pekar iz Doboja, ubrajaju se sigurno među rijetke takve zanatlije srpske, odnosno hrvatske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini, koji tokom mjeseca Ramazana za svoje mušterije u večernjim satima pripremaju lepine. Priču o njima u oči kraja svetog muslimanskog mjeseca Ramazana donosi nam Arnes Grbešić.
U kasnim poslijepodnevnim satima svakog dana Ramazana pekar Dragan Glumac u krušnoj peći od cigle u obliku kupole peče lepine, koje su inače nezaobilazni detalj u gotovo svakoj priči o muslimanskom mjesecu posta u Bosni i Hercegovini.
Najveći je, što bi rekli fazon, ova peć koja se loži na drva. To je svrha i to je glavna osnova da ta lepina bude kakva je.
Sa Draganom radi i njegova supruga Silva. Ona na dasci duguje oko 3 metra i posutoj kukuruznim brašnom, razvlači i oblikuje tijesto za pečenje.
Trenutno šaram lepinu, tako se kaže pod pekarskim žargonom. Ona je malog okruglog oblika od nekih 200 grama tijesta. Znači treba napraviti lepinu za dobru, bogatu porciju.
Silva Glumac dodaje da su njen suprug i ona u Doboju 1987. godine ispekli prve ramazanske lepine i danas ih vade iz iste peći.
Nikad nisu rađene dok mi nismo došli ovdje iz Travnika, znači to je nekih 30 godina već da ova pekara radi i da radi ove lepine i to iz Travnika donese i recept, ima i storluk i sve. Mislim da ove peći više ne postoje nigdje sem kod nas.
U ovoj maloj pekari u Doboju više se ne koristi ćurokot za posipanje tijesta. To je jedina razlika u odnosu na sadašnje i predratno pečenje lepina, koje se i dalje prodaju nekoliko sati prije iftara, prvog obroka nakon posta koji traje od izlaska do zalaska sunca.
Taj ćurokot ne preuzmamo jer malo je tu nezgodno, ljudi to neki ne znaju da je to neko sjeme prirodno. Tako da smo to ukinuli, to stari ljudi znaju šta je to bilo.
Bez obzira na to, stare, ali i nove mušterije dolaze po lepine.
Hvala.
Među njima je i Dika Memagić, koja živi u blizini pekare.
Kupujem ovdje lepine svake godine Ramazan, kako nastaje i prezadovoljni smo. Nije samo da ja i moja mahala, već i većina iz Doboja dolaze ovdje sa strane, nemam riječ, svaka čast.
Ovdje lepine kupuje i Sadudin Kikić, koji stanuje u drugom dijelu grada.
Dobro lepine, sa čaršije dođe, uzmem lepine, zadovoljan sam. I zadovoljan sam, prezadovoljan, najbolje lepine u Doboju.
Dragan Glumac kaže da lepine pravi zbog zarade, ali i zbog komšiluka koji sada izgleda drukčije nego u vrijeme kada je njegova porodica doselila u Doboj. Tada se u ovoj pekari tokom Ramazana pravilo oko 1000 lepina dnevno, dok je danas ta količina i do 4 puta manja.
Tako to gledam dok sam živ, da to i radi komšija i radi normalno radi sebe. Na kraju nas ima u kući osmero. Znači prije su tu bile sve kuće, taj komšiluk imao po dvoje, troje djece u kući i bilo ih je petero. Pa dođu po 5 lepina, sad ima djed, nana i baka ili već ko, onda i među vremenom i umrlo dosta tih starih osoba. Tako da je to sve, struktura stanovništva je drugačija.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Od nekadašnjih više od 1000 stanovnika u selu Luka kraj Srebrenice danas živi tek njih 30-ak.
I pored ovakve situacije, krize, lošeg puta, bez vode, bez školstva, bez doktora, bez ničega, imam poziv 20 mojih komšija da se vrate iz Amerike da žive ovdje.
Rat i nacionalistička histerija iz 90-ih nisu mogli prekinuti 6 decenija dugo prijateljstvo između nekadašnjih učenika Vojno-industrijske škole broj 5 iz Zemuna. Nakon fakulteta i višegodišnjeg truda da nađe posao, Emina se odlučila za čokoladu.
Moje ambicije su bile prvenstveno da ja zaradim sve neki džeparac, neku platu.
slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, sve što ste čuli i mnogo više zanimljivog sadržaja nudimo vam na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta možete čuti neke od tema koje smo obrađivali u našim programima. Kako će se Brexit odraziti na politiku priključenja novih članica Uniji, posebno onih iz Balkana? Zašto je nekolicina političkih partija iz država regije potpisala deklaraciju o suradnji sa Putinovom jedinstvenom Rusijom? Imena ulica fašističkih zločinaca i dalje se šepure po Balkanu. Govorimo i o visokoj nezaposlenosti na Kosovu. Toliko uvodu, opširnije u nastavku Radio Magazina. Evropska unija bila je u krizi godinama, ali izglasavanje Brexita prošloga četvrtka u Ujedinjenom kraljevstvu predstavlja najozbiljniji izazov Evropske unije, kaže u autorskom tekstu za Radio Slobodna Evropa profesor za studije o jugoistočnoj Evropi sveučilišta u Gracu Florian Biber. Nikada ranije građani jedne članice Evropske unije nisu glasali protiv ostajanja u Uniji. Ovaj takozvani glas o nepovjerenju ima ozbiljne reperkusije, ne samo po Ujedinjeno kraljevstvo ili Evropsku uniju, već doseže i mnogo šire. Evropska unija je bila model za oponašanje i atraktivni klub za priključenje za balkanske zemlje. Sada, kada je zemlja sa članstvom dugim više od 4 desetljeća odbila to članstvo, dolazi i do pitanja da li je vrijedno priključivati se. Tekst Florijana Bibera priredila Biljana Jovičević.
Zapadni Balkan se tako sada našao u poziciji da traži da se priključe jednom sve nepopularnijem klubu. Za Zapadni Balkan pristupanje Evropskoj uniji bila je pokretačka snaga u protekloj deceniji. Ta motivacija je u opadanju posljednjih godina, kako zbog grčke ekonomske krize, tako i generalnog opadanja entuzijazma prema proširenju u mnogim evropskim članicama. Profesor Florian Biber naglašava da je sada taj proces dodatno stavljen na čekanje. Evropska unija će biti fokusirana na oblikovanje svojih odnosa sa Evropskom unijom u godinama koje dolaze. Bez obzira na to što će biti konačna odluka britanske vlade, odnosi će biti u potpunosti revidirani i tome će biti posvećen najveći dio pažnje Evropske unije, kao i vlada ključnih članica kao što su Njemačka i Francuska. Proširenje će stoga biti jedna tek sporedna misao ili, u najboljem ili najgorem slučaju, posmatrano u funkciji toga što može da ponudi ili ne u odnosima Evropske unije sa Velikom Britanijom. Sa Evropskom unijom okrenutom ka definisanju odnosa prema Zapadu, Balkan će biti mnogo ranjiviji i podložniji drugim uticajima, kaže Biber. Slabljenje Evropske unije ostavlja otvoren prostor za Rusiju. U tom smislu, Rusija je jedan oportunistički akter na Zapadnom Balkanu bez dugotrajne strategije, ali vrlo sposobni da ometaju reforme. Rusija nije željeni cilj građana Zapadnog Balkana. Zapad predstavlja mnogo privlačniju budućnost. Ipak, krizom ophrvana Evropska unija koja okreće leđa čini Rusiju ne mnogo više privlačnu, već Zapad manje poželjan. Sporazum o saradnji koji je vladajuća Jedinstvena Rusija nedavno potpisala sa nekim strankama na Zapadnom Balkanu to ilustruje. Jedinstvena Rusija naravno nije klasična stranka, već pogonsko vozilo za pružanje podrške Vladimiru Putinu. Među njihovim partnerima na Zapadnom Balkanu su Savez nezavisnih socijaldemokrata predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i Srpska demokratska partija Makedonije, manjinska stranka i partner u vladajućoj koaliciji VMRO-DPMNE. U Srbiji su saradnju potpisom ozvaničile opozicione Dveri i Demokratska stranka Srbije, ali i neke srpske opozicione stranke u Crnoj Gori. Iako su vladajuća stranka u Srbiji, Srpska napredna stranka i Makedoniji VMRO-DPMNE flertovale sa Rusijom i svojom pozicijom, niti jedna nije potpisala sporazum o saradnji. Stoga ruski uticaj u smislu otvorene partnerske saradnje ostaje marginalan, kaže Biber, na Evropskoj uniji da oslabi tu podršku. No stranke u Evropskoj uniji bile su nevoljne da u ključnom trenutku stanu svoje partnere na Zapadnom Balkanu i ukažu na autoritarne tendencije, naročito u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori. Najveći rizik za Zapadni Balkan predstavljaju autoritarni lideri koji će počiniti državu partijskom i ličnom uticaju, kaže profesor Florian Biber. Rusija u toj igri može biti oboje, i model i partner. Sa Evropskom unijom koja gleda na stranu u godinama koje dolaze, rizik da će Rusija postati snažnija ili kao partner ili makar kao model vladanja u regionu će rasti. To se može pokazati kao novi klin u točkovima zemalja podijeljenim poput Makedonije i Bosne i Hercegovine ili može ozbiljno uzdrmati slabe državne strukture u Srbiji i Crnoj Gori. Za Evropsku uniju to pak znači gubitak njihovih partnera na Zapadnom Balkanu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Putinova stranka Jedinstvena Rusija potpisala je sa predstavnicima nekoliko partija sa Balkana deklaraciju o suradnji u kojoj se promovira navodna vojna neutralnost tog dijela Evrope. Da li je u pitanju pokušaj Moskve da i preko svojih partijskih veza osigura otpor daljnjem prodoru NATO saveza u tom dijelu Evrope? Ova deklaracija potpisana je nakon što je nedavno Ruska državna Duma usvojila dokument u kome se traži vojna neutralnost Balkana u pokušaju da se spriječi učlanjenje Crne Gore u NATO savez, priredila Branka Mihajlović.
Deklaracija koju je Marko Đurić u ime Srpske napredne stranke potpisao u Moskvi sa Jedinstvenom Rusijom Vladimira Putina ne razmatra pitanje vojne neutralnosti niti Srbije, niti bilo koje druge teritorije na Balkanu, kaže potpredsjednica Srpske napredne stranke, koja je također bila u Moskvi, Marija Obradović.
Ne stoji teza vojna neutralnost i formiranje nove teritorije, to ne stoji tako, nema razloga da se pravi drugačija konotacija jedne deklaracije za međunarodnu međupartijsku saradnju. Tu je na prvom mjestu, u prvoj rečenici se govori da smo svi odgovorni za ovaj stepen međunarodne zategnutosti u međunarodnim odnosima i da treba da svi relaksiramo tu situaciju.
Vojna pitanja se pominju, ali u potpuno drugom kontekstu, tvrdi ona.
To nije vojni sporazum.
Međutim, vladajuća Jedinstvena Rusija je već objavila tekst deklaracije na svom sajtu i saopštila da je potpisala sa predstavnicima političkih partija iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Bugarske, koji se zalažu za stvaranje vojno-neutralne teritorije na Balkanu. Taj projekat ima za cilj da postane strateška regionalna doktrina, piše na sajtu partije ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ističu se neophodnost traženja zajedničkih vanblokovskih rješenja, kao i interes ka razvoju saradnje balkanskih zemalja sa Euroazijskim ekonomskim savezom. Srećko Đukić, bivši ambasador i član Foruma za međunarodne odnose, na pitanje da li takav dokument znači opredeljenje ka vojnoj neutralnosti ili priklanjanje Rusiji i Euroazijskom savezu, Đukić odgovara da može biti i jedno i drugo i treće, da će se to znati tek u vremenu koje dolazi.
To bih tumačio kao pokušaj izlaska iz krize celog tog Balkana, je očito da dosadašnje oslanjanje i opredeljenje 100% na euroatlantske integracije nije donelo boljitak regionu.
Đukić kaže da je situacija u celom svetu napeta, posebno na evropskom kontinentu. Zato je, kaže on...
Na evropskom kontinentu je borba za svaki pedalj zemlje, da ne kažem za svaku zemlju.
Đukić kaže da je vidljiv pokušaj dela regiona okretanju Rusiji, traženju alternative.
Mislim da je to još više podstaknuto ovim šta se dešava u Evropskoj uniji, u Briselu, krizom u kojoj se nalazi Evropska unija, neophodnosti reforme Evropske unije koja će potrajati neko vreme i signala da od proširenja u neko dogledno vreme nema ni reči.
Komentariše sagovornik Radija Slobodna Evropa. Podsećamo da je 22. juna Ruska državna Duma usvojila izjavu u kojoj se pozivaju balkanske države da se suprotstave postavljanju protivraketnih sistema NATO saveza kao i učlanjenju Crne Gore u NATO. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Istoga dana kada je objavljeno da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama uputio dopise NATO u kojim su Sjedinjene Američke Države pokrenule proces ratifikacije protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u, objavljena je i vijest da su tri opozicijske stranke iz Crne Gore u Moskvi također potpisale deklaraciju jedinstvene Rusije. Više detalja ima Esad Krcić.
Članice opozicione koalicije Demokratski front, Nova Srpska demokratija i Demokratska narodna partija su, zajedno sa također opozicionom socijalističkom narodnom partijom, juče u Moskvi potpisale deklaraciju jedinstvene Rusije koju predvodi ruski predsjednik Vladimir Putin. Deklaracijom je izražena i spremnost za potragu za opštim pristupima obezbjeđivanja bezbjednosti u Evropi, uključujući inicijative za pregovaranje o perspektivama formiranja prostora neutralnih suverenih država. Lider najveće opozicione grupacije Demokratskog fronta i njegove dominantne članice Nove Srpske demokratije Andrija Mandić za Radio Slobodna Evropa kaže da deklaracija sadrži ono što je utkano i u program njegove partije, striktno poštovanje volje naroda i kada su u pitanju izbori, ali prije svega učlanjenje Crne Gore u NATO.
Također bi željeli da one zemlje, a mi se zalažemo da one budu vojno neutralne poput Crne Gore, mislimo da takva treba da bude i Srbija i koja već ima rezoluciju o vojnoj neutralnosti, Bosna i Hercegovina, Makedonija, da bi te države trebale da se objedine u jedan savez neutralnih zemalja i da budemo nešto poput Švajcarske na Balkanu.
Moskovsku deklaraciju sa Putinovom jedinstvenom Rusijom je potpisala i Socijalistička narodna partija, čiji potpredsjednik Veselin Bakić za naš radio kaže da od ovog dokumenta očekuje nastavak političke podrške vladajuće ruske partije. Juče potpisana Moskovska deklaracija nije prvi dokument koji crnogorske partije potpisuju sa Putinovom jedinstvenom Rusijom. Prvo je Demokratska partija socijalista premijera Mila Đukanovića 2011. godine u vrijeme ljubavi Crne Gore i Rusije još uvijek nepomućene istjerivanjem ruskog oligarha Olega Deripaske iz podgoričkog kombinata aluminijuma kojim je tada gazdovao, ali i konkretizacijom crnogorske politike priključenja NATO savezu, sa jedinstvenom Rusijom potpisala sporazum o saradnji koji je, prema riječima direktora DPS-a Tarzana Miloševića, još uvijek na snazi. DPS ipak nije potpisala takozvanu Lovćensku deklaraciju koju je proljetos ponudila jedinstvena Rusija, jer je prema Miloševićevim riječima sadržala elemente neprihvatljive DPS-u. Svu složenost pa i problematičnost političke i ukupne situacije u Crnoj Gori vjerovatno najbolje ilustruje činjenica da igranje na dva znaka nije ekskluziva DPS-a, već šira društvena pojava. Na to ukazuje politički analitičar i istraživač Miloš Bešić koji kaže da je broj glasova proruskih partija u Crnoj Gori manji od broja građana koji imaju poseban sentiment prema Rusiji.
Nema nikakve sumnje da je jedan deo birača DPS-a iz ličnih, mrežnih, lukrativnih ili već kojih razloga glasa za DPS i prati njihovu orijentaciju uključujući spoljnopolitičku orijentaciju, a da doista intimno, ideološki, kulturološki, simbolički mnogo više je orijentisan ka Rusiji. I to je taj deo koji mi jako dobro znamo. Iz istraživanja naprosto vi ćete vidjeti da je podrška učlanjenju Crne Gore u NATO manja nego što je podrška DPS-u na izborima, jel da? I vi u istraživanjima jednostavno možete da identifikujete negde svakog petog ili svakog šestog glasača DPS-a koji se u tom nekakvom emotivnom, iskrenom smislu nalazi na drugoj strani, ali iz nekih ličnih ili već kakvih razloga trenutno na liniji DPS. I onda se postavlja pitanje dok će to biti slučaj i kakva će konstelacija političkih snaga eventualno da utiče da oni promene ove svoje stavove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U godini u kojoj se obilježava četvrt vijeka od kada je Crnogorac kontraadmiral Vladimir Barović oduzeo sebi život odbijajući naređenja vrha tadašnje JNA da bombardira primorske gradove Hrvatske, službena Crna Gora još ne reagira na uzvišeni čin admirala koji je rodom iz Herceg Novog, priredio Dimitrije Jovičević.
Njegova uloga je pokazala da čojstvo i dalje živi u crnogorskim krajevima i među Crnogorcima, od nažalost mnogi tada okaljali obraz i sebi i domovini napada na Dubrovnik i Konavle.
Tako odbornik Krivokapićevih socijaldemokrata Mirko Stanić obrazlaže inicijativu te partije da jedna od ulica Cetinja ponese ime kontraadmirala Vladimira Barovića. Kako dodaje, za razliku od onih koji su ratovali za mir, Barović je svoj mir našao kako dolikuje crnogorskom vojniku koji je prije gubio glavu nego obraz. Tako se Socijaldemokratska partija pridružila nevladinoj organizaciji Građanska alijansa, koja je još u martu posjetila na viteški čin Barovića i prva zatražila da ga na 25. godišnjicu smrti predsjednik Vujanović odlikuje ordenom časti, da mu u glavnom gradu Crne Gore bude podignut spomenik i da u školskim čitankama piše o rijetkom primjeru čovječnosti u ratnim strahotama 90-ih. Na pitanje zašto najprije Cetinje treba da ovjekovječi uspomenu na Vladimira Barovića, Mirko Stanić odgovara.
Kao što je kontradmiral Barović štiti obrat crnogorskog oružja, crnogorskih vojnika i zapovijezda čuva drugoga o sebe, tako i Cetinje čuvalo obrat Crne Gore i građana Crne Gore i Crnogoraca, ako ćemo do kraja, time što odbilo da učestvuje u bezumlju građanskog rata od 90. do 95. godine. Na trga kralja Nikole ili Titovog trga, kako ga ko zove, je prvi put zapjevano sa lovčina Vila Kličeva Prosina Dubrovnić. Na tadašnjem skupu, gdje je bilo nekoliko hiljada uglavnom pristalica tadašnjeg liberalnog saveza i socijaldemokratske partije.
Da li će i kada prijedlog socijaldemokrata doći na red sjednice gradske skupštine, o čemu prethodno treba da se izjasni opštinska komisija za imenovanje ulica, pitali smo predsjednika Cetinske opštine Jovana Martinovića. Odgovorio nam je da će se o tome, tek pošto do njega stigne konkretna inicijativa, u primjerenom roku detaljno izjasniti. Mirko Stanić pak siguran je u pozitivan ishod, jer je prije svega to želja Cetinjana.
Da vam kažem iskreno da ne poznajem građana Cetinja koji ne bi podržao inicijativu. Znam podosta građana Cetinja, ne poznajem nekog ko bi bio protiv inicijative. Mislim da će među političkim partijama biti sluha za ovo i nadam se da ćemo već na narednoj sjednici Skupštine opštine imati odluku kojom ćemo potvrditi davan imena jednoj od ulica u užem gradskom jezgru po kontradmiralu Vladimiru Baroviću. Naravno, uz želju da se i njegovo mjesto počivanja u Herceg Novom obiđe i obilježi na pravi način.
Slično razmišljaju i istaknuti građani prijestolnice, među kojima je istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov, koji smatra da Cetinje kao grad heroj prvi treba da dobije ulicu heroja Barovića.
Pošto ja smatram da je to apsolutno herojski čin, a Cetinje je grad heroj, možda bi Cetinje bilo najsakladnije mjesto u Crnoj Gori koje bi trebalo da uradi takvu stvar. Da jednu ulicu imenuje imenom kontradmirala Barovića. Po nekim mojim shvatanjima morale i života uopšte, to je jedan od herojskih činova i jedna od najmoralnijih stvari koja se desila tokom svih ovih nesrećnih godina koje su karakterisale raspad nekad zajedničke domovine.
A da li će država Crna Gora na pravi način obilježiti godišnjicu Barovićeve smrti sa ponosom se sjećajući jednog od svojih najboljih sinova? Ćutanje državnih predstavnika u Građanskoj alijansi već u startu su protumačili kao jasno odsustvo želje da se Crna Gora suoči sa svojom ulogom u ratnoj prošlosti. Milan Radović.
Ćutanje koje traje već svih 25 i više godina, naprosto sve ono što se čini u Crnoj Gori po pitanju suočavanja sa prošlošću jeste da to ostane tišina i da se to zaboravi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Inicijativa da se u Mostaru promijene nazivi ulica sa imenima zvaničnika ustaškog režima nameće i pitanje kakva je situacija i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine koji imaju slične nazive. Tako u Banja Luci postoje ulice koje nose imena članova četničkog pokreta koji su surađivali sa njemačkom vojskom i vojskom NDH u Drugom svjetskom ratu, ali oni očito Nikome ne smetaju, kaže naš Gojko Veselinović.
U Banja Luci su od posljednjeg rata promijenjeni nazivi 244 ulice, pa su tako u svoje ime na tablama i pločicama ispod brojeva kuća, između ostalih, dobili saradnici okupatora u Drugom svjetskom ratu, četnički vojvoda Uroš Drenović i četnički vojvoda Rade Radić, ali i ravnogorski pokret. Ovo posebno teško pada Banja Lučanki Branki Bjelajec, učesnici narodno-oslobodilačke borbe.
Ako neko ima neko pravo, iako nije nešto veliko zgriješio, ali je bio na toj strani, nema toliko pravo da nosi ulicu. S druge strane, mnoge ulice su ukinute boraca, heroja. Zašto?
Na naš upit zašto su dati ovi nazivi pojedinim ulicama, da li je bilo inicijativa da se promijene i da li u gradskoj upravi planiraju da ih promijene, nismo dobili odgovor. Na pitanje šta misle o pomenutim nazivima ulica, građani su uglavnom bili nijemi i nezainteresovani, dok su neki za to da nazivi ostanu.
Ne znam što bi trebalo mijenjati kad su u Srbiji priznali ravnopravnost četnika i partizana. To je jedna stvar. Druga stvar, ne mora da znači da su svi partizani bili pošteni borci za slobodu kao ni četnici. Znate. I kako je to odlučilo, ja mislim da to skupština grada odlučuje, ne odlučuje niko lično.
Pa valjda su ljudi zaslužili po nečemu da ulice nose po njima ime. Ne znam, ja ne bi mijenio ništa.
Šta ja znam, kakva situacija, vi šta se radi, ne mogu te.
Zoran Vučkovac, kulturolog iz Banja Luke, kaže da možda i postoji svijest građana da to nije u redu, ali su se svi pomirili sa činjenicom da oni koji su u nekom trenutku sarađivali sa okupatorom imaju svoju ulicu.
Ljudi uglavnom ne prave od toga ništa, to je uglavnom ono malo građansko. Stari Banja Lučani znaju gdje su stare ulice, novi Banja Lučani znaju gdje su nove ulice i na tome se sve negdje završi.
Kolumnista portala Buka Dragan Bursać kaže da ovo ne čudi i da je trenutna politička situacija u zemlji takva da većini građana ti nazivi ne smetaju.
To je realnost u kojoj živimo i zahtijevati nešto drugo u ovom trenutku je zaista idealizam. Ne treba zaboraviti da recimo Banja Luka nema uopšte ulicu Srđana Aleksića.
Ideologija sa početka 90-ih je na svim stranama težila da smjenom komunizma rehabilituje druge nacionalističke pokrete, sa jedne strane kao opravdanje budućeg revanšizma za zločine iz ranijih perioda, a sa druge strane u svrhu nacionalne homogenizacije oko istih ideja, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj, koji daje primjer iz Bijeljine gdje trg nosi naziv Draže Mihajlovića, ističući da takvih primjera ima u cijeloj BiH, ali i regionu.
Ako je budućnost regiona u reinkarnaciji ustaško-četničkih zločina i zločinaca i njihovom slavljenju i glorifikaciji, onda smo mi zaista duboko oboljeli društvo na potpuno pogrešnom putu.
Todorović ističe da se tako stvorila paradoksalna situacija da se BiH stidi svog antifašizma, iako je možda i najviše od svih bivših jugoslovenskih republika dala za tu ideju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Irajonaj i Radijos Evropa Eliro.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Javni izvještaj Sigurnosno-obavještajne agencije u Hrvatskoj za ovu godinu ocjenjuje da je sigurnosna situacija u toj zemlji stabilna, ali da je mogu ugroziti vanjske krize poput militantne Islamske države ili Ukrajina. Stručnjaci pak upozoravaju da izvještaj nije dovoljno istaknuo poplavu ustaške ikonografije u javnom prostoru i na internetu i pozdravljaju što je obavještajna zajednica upozorila da treba poraditi na integracijskim politikama za izbjeglice. Iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatska je sigurna zemlja, ali razina terorističke prijetnje sa islamističkih polazišta povećala se za cijelu Europu, kao što i kriza u Ukrajini prijetnja sigurnosti za cijelu Europu. Kaže se u trećem po redu godišnjem javnom izvješću Hrvatske civilne obavještajne službe Sigurnosno obavještajne agencije. Lijevi i desni ekstremizam su marginalni, a države koje percipiraju NATO i Europsku uniju kao neprijatelje ili izazov plasiraju hrvatske medije negativne sadržaje o hrvatskoj vanjskoj politici i potezima NATO-a i Europske unije. O izvješću urednik časopisa Defender Marko Čustić.
Uvjeren sam da trendovi koji su opisani u izvješću da su realno prikazani i da sigurnosna situacija u Hrvatskoj nije toliko loša koliko bi neki htjeli da bude, odnosno da te ugrozbe koje su prikazane, da je njihova adekvatna veličina dobro tu prikazana. Tako da nemam nekih primjedbi na ovo izvješće, mislim da je to jedan koristan, dobar potez, dobro je da se ta praksa uvježila, da se ono svake godine objavljuje i mislim da je to prilično pristojno ove godine odradili.
Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije pozdravlja kontinuitet napora SOA-e da objavom javnog dokumenta o svom radu poveća svoju transparentnost kao dobru zaštitu od političkih manipulacija službom, čemu se moglo svjedočiti ranije, ali ako se sjetimo Karamarkovih manevara i u mandatu ove vlade.
A što je SOA više otvorena prema javnosti, to će se više zaštititi od političkih nasrtaja. Ono jedino što nas je malo začudilo u samom izvješću je da SOA nije prepoznala kao sigurnosnu prijetnju neonacističku scenu, odnosno rekli su da ona malobrojna i neorganizirana, dok s druge strane svjedočimo poplavi ustaškog neonacističkog znakovlja u Hrvatskoj i u javnom prostoru na internetu, pa je naš nekako dojam da ta scena ipak nije tako malobrojna, možda je neorganizirana, ali sigurno nije malobrojna.
Bosanac je posebno zadovoljan načinom kako SOA prati izbjegličku krizu.
Oni jesu prepoznali prijetnju da teroristi mogu ući izbjegličkom rutom, ali ono što je još važnije, rekli su da je najveći rizik od izbjegličke krize to da se izbjeglice ne integriraju u naše društvo, da se širi ksenofobni pokret i da jača ekstremizam i da slabi kohezija unutar Europske unije. Dakle, to je vrlo jasna poruka donositeljima odluka koji su vezani za integracijske politike i suzbijanje rasizma, da moraju se potruditi nešto učiniti po tom pitanju, jer inače je u pitanju prijetnja nacionalne sigurnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nezaposlenost je gorući problem na sjeveru Kosova, a iz godine u godinu sve je više osoba koje traže posao, a razvoja ekonomije, osim nekoliko privatnih poduzeća, skoro da nema. Nezaposlenost je tako problem koji jednako na sjeveru pogađa i Srbe i Albance, kao i ostale zajednice koji žive u tom dijelu Kosova. Maja Fičović donosi nam priču.
Na evidenciji službe za zapošljavanje u Severnoj Mitrovici nalazi se 7300 lica sa severa, od kojih je najveći broj iz opštine Leposavić oko 2500, koju stopu prati Severna Mitrovica, a potom slede Zubin Potok i Zvečan. Verica Ćeranić, direktorica ove službe, kaže da nezaposlena lica ne mogu da čekaju više posao, već ga sami moraju tražiti od poslodavca do poslodavca.
Jer posao se više ne čeka, posao moraju da shvati da moraju da se traži.
Savjetnici službe nezaposlenima su na raspolaganju kako bi pružili informacije o stanju kretanja potreba na tržištu rada, ali i uslugama, jer kako navodi veliki broj lica se uključuje kroz programe koje imaju u cilju smanjenja nezaposlenosti. Opština Severna Mitrovica beleži veliki broj građana koji dolaze sa problemom koji se odnosi na nezaposlenost, kaže za Radio Slobodna Evropa šefica opštinske administracije Adriana Hođić i dodaje da opština ne može biti poslodavac svim ljudima koji bi želeli zaposlenje i mada ima jedan određeni broj slobodnih radnih mesta, ali još nije doneta odluka kada će biti objavljen konkurs za njih.
Mi ćemo jako skoro imati implementaciju jednog projekta koje se odnosi na podršku malim i srednjim preduzećima i to su sredstva iz razvojnog fonda i ja mislim da će se tim projektom eto koliko toliko ublažiti taj stepen nezaposlenosti.
Ona navodi da je potreba za zaposlenjem u Mitrovici veća u odnosu na ostale opštine jer je to administrativni centar koji ima i najveću koncentraciju građana.
Ovde institucija od vitalnog značaja kao što je univerzitet, kao što je klinički bolnički centar je stacioniran u opštini Severna Mitrovica i opština Severna Mitrovica zapravo zapošljava veliki broj građana ne samo iz opštine Severna Mitrovica već iz svih četiri opštine na severu.
Hođić dodaje da je mali broj građana iz opštine Severna Mitrovica koji radi u institucijama u Prištini ili u Južnoj Mitrovici i da je to minimalna brojka te da su uglavnom radna mesta za ispunjavanje nekakve kvote. Nezadovoljstvo građana je ogromno i sve zajednice se obraćaju opštini Severna Mitrovica, kaže ona.
Ova opštinska administracija zapošljava ljude iz svih zajednica i mislim možemo biti dobar primar jednog multietničkog tima.
Ljulj Zimpeci, šef kancelarije za zajednici i povratak u opštini Zvečan, kaže da je najveći problem za sve, a ne samo za Albance iz tri selava opštine, upravo nezaposlenost.
Da bi opet počeo da radi Trepča, od 95% su bili zaposleni u Trepči, pa još je nada da se počne nešto sa ekonomijom, zato što u poljoprivredi tu nema profit, niti zemlja nije tako dobra.
Stefan Veljković, programski direktor omladinskog edukativnog kluba Sinergija u Severnoj Mitrovici, kaže da je prema istraživanju koje su radili 61% mladih nezaposleno, što ih stavlja u najugroženiju grupu, ali smatra da su i oni sami pasivni u traženju posla.
Čim naiđu na prva zatvorena vrata, oni misle da će se tako i biti svih ostalih 100 zatvorenih vrata. Dakle, uopšte nema te istrajnosti, nema upornosti kod mladih ljudi. Jednostavno, ta apatija ima i tu neke svoje rezultate i eto, kad se sve to skupi, onda zato imamo ovako visoku nezaposlenost.
Anketirani građani srpske, bošnjačke i albanske nacionalnosti ističu nemogućnost zaposlenja kao jedan od najvećih problema u Severnoj Mitrovici.
Nema za nas posao uopšte.
Samo privatno, eto, čisto po prodavnicama, i to je slabo. To je
nikako ne, stvarno za nas mlade. Baš je veliki problem.
Nema mogućnosti. Završila sam školu 99. godine i dan danas sam bez posla.
To je najveći problem ovdje. Ako ne nađem ništa, onda ne znam šta ću, valjda ću da odem negdje tamo gdje ima posla.
Pa ima posla pomalo. Nije baš dobro, ali ne znam šta. Nije baš dobro, ali dobro je.
Mi se nalazimo na birovu samo na nekakvom broju. Oni su, mislim da je biro za zapošljavanje izgubio smisao. Institucije, direktori, ljudi koji su na vlasti, da je sve to korumpirano i da pravi ljudi i pravi poznavaoci svoje struke uopšte ne mogu da dođu do izražaja. Uopšte ne mogu da se zaposle. Ako nisi bezobrazan, ako nisi spreman da se moralno prostituišeš, ne možeš da nađeš pre 35. posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.